Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Briselu u toku potpisivanja ugovora o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Nisu se stekli uslovi za povratak srpskih predstavnika u zajedničke institucije BiH u Sarajevu, odlučili poslanici i delegati i stranaka iz Republike Srpske na Jahorini.
Na poziv ruskog predsjednika Putina, predsjednik Dodik od sutra na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
Od sutra pa do 28. juna ekspresna diplomatska aktivnost u Europskoj uniji u vezi s datumom za pregovore sa Srbijom.
Vrijeme danas pretežno sunčano, vruće i sparno. Trenutno u Banja Luci 32 stepena.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda u ime BiH u ovim trenucima u Briselu na sastanku s predstavnicima Europske unije i Hrvatske potpisuje ugovor o graničnim prelazima i sporazum o pograničnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tokom ovog sastanka bit će potpisana i zajednička izjava o slobodnom tranzitu preko teritorije Hrvatske. Iz Brisela se javlja Tamara Ćuruvija.
Dobar dan iz Brisela. Upravo u ovim trenucima ovdje u Europskoj komisiji u Briselu počinje zajedničko obraćanje Europskog komesara za proširenje Štefana Filea, predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande, koji je danas doputovao u Brisel, ministarke za vanjske i europske poslove Hrvatske Vesne Pusić, a ovdje je i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Potpisivanjem tri dokumenta bit će regulisan pogranični promet i granični prelazi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dvije zemlje dijele granicu koja je duga više od 1000 km. Ovo važno pitanje rješeno je, reklo bi se, u posljednji trenutak, jer je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo ugovore nakon jasnog upozorenja upućenog iz Europske komisije. I šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen bio je jasan, dokumenti moraju biti potpisani. Zapravo, Brisel je tražio od vlasti Bosne i Hercegovine da odobre dva ugovora kako BiH ne bi bila u blokadi prema Hrvatskoj nakon 1. jula kada ova zemlja postaje punopravna članica Europske unije. U službenom glasniku Europske unije objavljene su tri odluke prema kojima je zapravo omogućeno da Bosna i Hercegovina nesmetano koristi luku Ploče i nakon 1. jula. Iz Brisela za Radio Republike Srpske, Tamara Ćuruvija.
Ugovor o graničnim prelazima i sporazum o pograničnom saobraćaju BiH i Hrvatske, koji se danas potpisuje u Briselu, između ostalog regulišu pitanja graničnih prelaza za ljude i promet robe. Na sjeveru BiH to će biti granični prelaz Gradiška, na jugu prelaz Bijača. Ovi granični prelazi sa inspekcijskim nadzorom, takozvani BIP-ovi, moraju biti u potpunosti spremni do 1. jula kako bi promet robe tekao bez problema. Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvrđuju da će ovi prelazi funkcionisati po standardima Europske unije. Opširnije Ivana Frank.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. jula građani BiH neće osjetiti bitnije promjene kada je riječ o prelasku granice, uvjeravaju predstavnici granične policije BiH i Hrvatske. U buduće za prelazak granice treba će biometrijski pasoš. Najveća pažnja posvećena je prelazima Gradiška i Bijača, jer će jedino preko njih biti omogućen prelazak ljudi i promet robe. Juče su nadležni zvaničnici BiH i Hrvatske obišli prelaz Stara Gradiška, a danas i prelaz Bijača. Predsjednik odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar financija BiH Nikola Špirić potvrdio je danas da su svi radovi na ovom prelazu završeni na vrijeme.
Ovo je jedan od najmodernijih graničnih prelaza, namijenjen je dakle za nesmetan promet ljudi i robe biljnog i životinjskog porijekla sa kompletnom infrastrukturom, dakle od sadnika, granične policije, fitozaštite, veterinarske zaštite, dakle sve što je jedan modern granični prelaz podrazumijeva.
Špirić, koji je obišao prelaz Bijaču zajedno sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje Mirom Đakulom i direktorom granične policije BiH Vinkom Dumančićem, izrazio je zadovoljstvo što je sve urađeno u kratkom vremenu i dodao da ne očekuje bilo kakve probleme na otvaranju prelaza u Gradišci i Bijači. Dumančić je podsjetio da sa hrvatskom graničnom policijom ima odličnu saradnju i ne očekuje da će se to promijeniti nakon 1. jula.
Također mi je drago da ćemo moći, znači, i dalje tako ovdje i tako u Gradišci i tako i na drugim prijelazima radi svoj posao, i imajući u vidu taj ugovor i sporazum, on će nam puno olakšati, odnosno građanima Bosne i Hercegovine, olakšat će život uz granicu i prelazak preko granice.
Još jedno pitanje koje je regulisano sporazumom i ugovorom koji će danas biti potpisani u Briselu jeste pitanje pograničnih propusnica. Riječ je o dokumentima koje će koristiti stanovnici pograničnog pojasa BiH i Hrvatske. Propusnice za BiH građane izdavaće Hrvatska i obratno. Detaljnije informacije o propusnicama dobili smo ranije od pomoćnice ministra spoljnih poslova Hrvatske Andreje Metelko-Zgombić.
Osobe koje žive uz tu granicu i koje će imati u svojim pograničnim propusnicama upisano to prijelazno mjesto, moći prelaziti bez da tamo postoji neka granična kontrola. Sastavni dio tog ugovora je i popis mjesta s jedne i s druge strane koji se nalaze u tom pojasu od 5 km sa točnim popisom ne samo naselja nego i broja osama osobe koje žive u tim naseljima imati pravo tražiti izdavanje pogranične iskaznice.
Kada od 1. jula BiH građani krenu ka Europskoj uniji, ne treba da zaborave biometrijske pasoše, ali ni novac, jer hrvatski granični policajci imaju diskreciono pravo da zatraže potvrdu da imate kod sebe iznos od 100 evra po planiranom danu boravka u Europskoj uniji.
Ostale aktualnosti iz BiH. Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH zaključili su da i dalje ne postoje bezbjednosni uslovi za nastavak rada predstavnika Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka na Jahorini, parlamentarci iz Srpske saopštili su da će čekati da se savjet ministara BiH izjasni o informacijama policijskih agencija o događajima tokom blokade zgrade parlamenta BiH 6. juna u Sarajevu. Detalji iz informacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su procurili u javnost, potvrđuju da se tokom protesta i blokade institucija dogodio niz ozbiljnih krivičnih djela, informiše Vesna Stakić.
Prenoseći stav srpskih poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini BiH, šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu Drago Kalabić kaže da se još nisu stekli bezbjednosni uslovi za nastavak rada parlamentarne skupštine.
Dogovorili smo također da ćemo shodno izvještaju koji još nismo vidjeli, ali ono što smo čuli da su tamo navedene radnje koje kvalifikuju teška krivična djela, da ćemo vjerojatno preduzeti aktivnosti na podnošenju krivičnih prijava protiv onih koji su po tom izvještaju ugrozili bezbjednost.
Osim što su zloupotrebljavali djecu koja su u kolicima u prvim redovima do kordona policije ispred mase demonstranata zatvarala prsten oko zgrade BiH institucija, kako nezvanično saznajemo, tokom svojih mirnih protesta demonstranti su pretukli najmanje 5 ljudi. Pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH identifikovali su nekoliko demonstranata koji su između ostalog pretukli stariju mušku osobu koja je zgradu prijateljstva Grčke i BiH pokušala napustiti bijegom kroz polomljeni portal. Povrijeđeno je i više policijskih službenika, a najdrastičniji primjer nasilja je fizički napad na policajca prilikom pokušaja evakuacije nakon što su mu ljekari hitne pomoći konstatovali predinfarktno stanje. Šta bi se tek dogodilo nekom od srpskih poslanika da je pokušao napustiti objekte? Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević, koja je tog dana doživjela verbalni linč u federalnim medijima, kaže:
Mislim da je ključno zaključci nadzornog odbora i analiza savjeta ministara o svem ovom. Ovo je test za Bosnu i Hercegovinu prije svega da pokaže da li je pravna država ili nije, jer ako poslanici i najviši državni funkcioneri dole zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine dožive ono što su doživjeli, gdje se bukvalno desi državni udar i ne budu zaštićeni, šta onda neki obični građani mogu očekivati?
Mada nije bio na sastanku, lider PDP-a i delegat u Domu naroda BiH Mladen Ivanić potvrdio je da je saglasan sa stavovima parlamentarne većine Srpske u BiH parlamentu. Ivanić je komentarisao poziv koalicije 1. mart da se za neprovođenje presude Ustavnog suda u vezi sa zakonom o jedinstvenom matičnom broju odgovornim smatraju poslanici iz Republike Srpske.
Ako budemo o tome razmišljali, da budemo reagovali, plašili se svakog udruženja koje nešto hoće da kaže, ja bi onda bio velika kukavica. Neko iznosi svoj stav, ja imam svoj stav i glasit ću rako kako mislim.
Saznanje da su se, kada se u zgradi BiH institucija blokirano nalazilo više od 1750 osoba i nakon više fizičkih napada na one koji su pokušali izaći, oglušili i tužilaštvo BiH i kantonalno tužilaštvo i na poziv Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH sa jednih na drugi prebacivali odgovornost, uljeva ne samo nepovjerenje nego i strah. U informaciji direkcije navodi se da su najagresivniji identifikovani od policije, ali kada nasilnici budu procesuirani, moglo bi se reći da smo bezbjedni i da živimo u pravnoj državi.
Kolegijum predstavničkog doma BiH odlučio je danas da se poslanicima u predstavničkom domu dostavi informacije o preduzetim mjerama i aktivnostima policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i policijskih službenika drugih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini na osiguranju objekta institucija BiH od 5. do 7. juna ove godine, prilikom održavanja nenajavljenih protesta građana i informacije o bezbjednosti rada institucija BiH koje je sačinila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela.
Kolegijum predstavničkog doma preporučio je da se u nastavku sjednice kolegijuma doma u proširenom sastavu usvoji zaključak kojim se sugeriše svim predlagačima prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o jedinstvenom matičnom broju da povuku prijedloge zakona koje su dostavili 6. juna ove godine i da se zaduži Savjet ministara BiH da u najkraćem roku u parlamentarnu proceduru uputi usaglašen prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o jedinstvenom matičnom broju. Termini nastavka prekinute sjednice proširenog kolegijuma predstavničkog doma i sjednice predstavničkog doma danas nisu utvrđeni zbog nepostojanja konsenzusa, ali dogovoreno je da će o tome narednih dana biti nastavljene intenzivne konsultacije.
Da li vladajuća šestorka ima budućnost, sve aktuelnije pitanje, posebno nakon nedavnih nemilih događaja u BH parlamentu i talačke krize. Iz blic ankete predstavnika tih političkih partija vidljivo je mala doza optimizma u nastavak uspješnog koalicionog djelovanja. Za SNSD i SDS najvažnije je da jedinstvenim glasom i dalje štite interese Srpske i da se Srpska zaštiti od krize u federaciji, informiše Stjepan Zlikovac.
Vrijeme je najbolji sudija, krajnji rezultat funkcionisanja šestorke je negativan. Pokazalo se da ona ne može da funkcioniše, smatra lider SNSD-a Milorad Dodik i podsjeća da je bilo dogovora, ali da oni nisu realizovani. Zbog toga je važnije da li funkcionišu ili ne BH institucije, ocjenjuje predsjednik SNSD-a.
Pokazalo je da smo neka pitanja riješili, neka smo isto tako riješili, nikada nismo sproveli. To govori o suštini Bosne i Hercegovine više od šestorke. Neki politički, ideološki krugovi, pa i medijski krugovi pokušavaju da od šestorke napravi mjesto odluke. Ja samo želim da kažem da nikakve ideološke i političke vrijednosti ne dijelim sa bilo kim, čak ni sa SDS-om, a da ne govorim sa SDP-om ili sa Radončićem.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić ističe da treba uvažavati stavove svih koalicionih partnera i da svako od njih snosi odgovornost za svoj rad. Kriza u federaciji je njihov problem, a kako su radili SDS i SNSD, dokaz je i porast rejtinga obje stranke u Srpskoj.
A siguran sam da su sve političke stranke iz Republike Srpske i SNSD i ostali dali svoj doprinos, što govore njihovi rejtinzi, u tom procesu da se sačuva ta priča o jednom glasu iz Republike Srpske. Ono što se dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine je od starta ocijenjeno kao kriza i ta kriza nije prestala da traje, ali smo mi, zahvaljujući sporazumu kome imamo, spasili Republiku Srpsku od prenošenja te krize sa federalnog na zajednički nivo, a onda sa zajedničkog na nivo Republike Srpske.
SDP odbacuje optužbe da je generator krize, a kao dokaz da im nije stalo da budu u vladajućoj šestorci, predložili su održavanje vanrednih izbora. Potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić.
Koliko se god nekima činilo nelogično da vlast traži da se uđe u prijevremene izbore, pa čak i oni koji kažu da te stvari neće ništa promijeniti, vrlo smo raspoloženi.
Veliku sumnju u budućnost šestorke iskazuje i poslanik HDZ u BH parlamentu Mato Franjičević. Iako nije želio da imenuje glavnog krivca za krizu, jasno je da je prst usmjeren prema SDP-u.
Ne znam je li ta projicirana potreba da se blokira rad tih institucija bila kratkoročnog ili možda dugoročnog obujma i obuhvata.
Potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž najavljuje redefinisanje političkih odnosa na nivou BiH, ali ne može da kaže kada će se to dogoditi.
Sigurno da dogovaranje lidera ima svoj potencijal, ali nažalost nije pretočeno u rezultate, previše je vremena potrošeno i postoji opravdano nezadovoljstvo.
Očito je da niko od predstavnika šestorke ne vidi budućnost još uvijek vladajuće koalicije na nivou BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Fehim Škaljić i predsjednik parlamenta Saksonije Matijas Ressler potpisali su u Drezdanu sporazum o saradnji ova tri zakonodavna tijela na nivou rukovodstava i delegacija te radnih tijela.
Ovo je prvi sporazum te vrste koji je parlament Srpske potpisao sa jednom njemačkom pokrajinom. Tokom boravka u Drezdenu predstavnici Narodne skupštine Srpske i parlamenta Federacije BiH sastali su se i sa ministrom pravde i ekonomskih pitanja u saksonskoj vladi, predstavnicima Razvojne banke Saksonije, a posjetili su i proizvodne pogone kompanije Volkswagen i Stari grad Leipzig.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovaće na Međunarodnom ekonomskom forumu Perspektive globalnih promjena, vrijeme odlučujućeg djelovanja, koji će sutra početi u Sankt Peterburgu u Rusiji. Pokrovitelj i glavni govornik na skupu je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Pred polazak u Sankt Peterburg predsjednik Srpske najavio je susrete s Putinom i s velikim brojem poslovnih ljudi s kojima će razgovarati o novim investicijama za Republiku Srpsku.
Na Međunarodnom ekonomskom forumu trebalo bi da učestvuje 190 direktora najvećih svjetskih kompanija i 428 ruskih direktora. Predviđen je dolazak službenih delegacija iz 66 zemalja, a počasni gost foruma bit će kancelarka Njemačke Angela Merkel. Glavne teme ovogodišnjeg foruma su globalni program rada stabilnog ekonomskog rasta, Rusija na globalnom planu, novi katalizatori i promjena. U sklopu foruma tradicionalno se održava summit energetskih kompanija, što je jedan od vodećih događaja energetske zajednice. Forum se završava 22. juna.
U nastavku Dnevnika.
Bugarski holding Bulgar Tabak preuzeo većinski dio akcija fabrike duvana Banja Luka.
Novi napad Al-Kaide na zgradu UN-a u Mogadišu. Sukob još traje.
Portugalac Sapinto podnio ostavku na mjesto trenera Crvene zvezde.
U službenom glasniku BiH objavljen je tender za izgradnju četvrtog paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci. Tender je raspisao Banja Lučki univerzitet uz saglasnost vlade Republike Srpske.
Otvaranje ponuda zakazano je za 29. juli, a ako ne bude žalbenih postupaka, izgradnja bi mogla da počne u drugoj polovini avgusta. Za izgradnju četvrtog studentskog paviljona u Banja Luci vlada Republike Srpske obezbijedit će 10 miliona maraka.
Jedinstveno pronalaženje rješenja u vezi sa utvrđivanjem i naknadom materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava u BiH, povodom čega se u oba entiteta trenutno vode brojni postupci, jedinstveni stav koji su danas u Banja Luci iznijeli ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković i ministar pravde BiH Bariša Čolak. Osim toga, oni su danas razgovarali i o izradi nove strategije za reformu sektora pravde u BiH za periode 2014-2018. godina, ali i održavanju struktura dijaloga 20. jula u Briselu, gdje će biti riječi o zakonu o sudovima BiH i zakonu o Visokom sudskom tužilačkom savjetu.
Mislim da smo na tragu zajedničkog rješenja. Da li ćemo riješiti ovo pitanje na nivou jednim zakonom, na nivou Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju ratna šteta, ili na nivou zakonima na nivou entiteta, to ćemo vidjeti evo u narednom periodu. Mislim da imamo viđenja zajednička kada je u pitanju naknada nematerijalne i materijalne ratne štete i vjerujem da ćemo to u dogledno vrijeme i zajednički riješiti. Prvashodno nam je cilj da to riješimo na jedinstven način, jer problem koji se dešava u jednom entitetu, problem je i u drugom entitetu kada je u pitanju financijski moment, kada je u pitanju isplata ove ratne štete. Drugo pitanje je bilo sektor reforme strategija u pogledu reforme sektora pravde. Zaključak je našem danas sastanku da sagledamo koji su to efekti bili od postojeće ove strategije, šta smo učinili po važećoj strategiji. To bi nam bio orijentir za izradu nove strategije za 2014-2018. godinu.
Po mom sudu jako je bitno da taj posao brzo napravimo, ali jednako tako, ako ne i bitnije, je kako ćemo taj posao završiti, odnosno da ti zakoni budu što kvalitetniji. Postoji razlog za značajne promjene i ja se nadam da ćemo, evo, pored problema koji postoje, ipak doći do usuglašenog teksta jednog i drugog zakona, jer oni će u mnogome, po mom sudu, trasirati u budućnosti rad našeg pravosuđa.
Dobra vijest za fabriku duvana Banja Luka. Bugarski holding Bulgar Tabak preuzeo je većinski dio akcija od dosadašnjeg vlasnika fabrike duvana Banja Luka Antonić Trade i time je zvanično postao većinski vlasnik fabrike. Ovo preduzeće ima 250 radnika. Jedan od osnovnih ciljeva bit će zadržavanje postojećeg broja zaposlenih, poboljšanje njihovih osnovnih prava, ali i eventualno povećanje proizvodnje. Opširnije Darko Đugurić.
Bugarski holding Bulgar Tabak je ozbiljno preduzeće i fabrika duvana je uspjela riješiti jedan veliki problem, rekao je predsjednik sindikalne organizacije ovog preduzeća Miroslav Marinković.
Sada bi bilo pričati nešto suludo ako mislimo da fabrika duvana neće da posluje da radi. Mi smatramo u narednih 5 godina da smo razrešili agoniju fabrike duvana i da će u narednih nekoliko mjeseci doći, da kažem, do modernizacije fabrike.
Marinković je naglasio da radnici fabrike duvana očekuju imenovanje novog rukovodstva preduzeća sa kojim njihovi predstavnici treba da razgovaraju o potpisivanju kolektivnog ugovora, koji će prava radnika zaštititi u skladu sa Zakonom o radu.
Očekujemo zadržavanje postojećeg broja radnika, 250 radnika. Očekujemo samu modernizaciju preduzeća u kom ćemo svakako, da kažemo, tražiti svoja prava radnika. Prava radnika se očitavaju kolektivnim ugovorom i smatram da nećemo ni tu imati problema. Kad se postavi novo rukovodstvo, mi ćemo znači rješavati i kolektivni ugovor i sva ona prava što su zagarantovana u sklopu sa Zakonom o radu.
Nedžad Kozaragić, jedan od radnika u fabrici duvana, istakao je da je najvažnije što se preduzeće nije ugasilo i da radnici zadrže radna mjesta.
Očekujem puno dobrih stvari, očekujem da se ovdje neko čudo desi stvarno, da se ovaj jaz da se već jednom završio, očekujem da će se raditi, što je najbitnije zbog radnog staža, zbog svih ostalih ovog rješavanja što se dešava u državi, stvarno očekujem puno dobrih stvari.
Holding Bulgar Tabak, koji čine fabrike u Blagojevgradu, Sofiji i Plevenu, lider je na tržištu duvana u Bugarskoj sa 2400 radnika. Njihov najznačajniji brend su cigarete Eva, Victory, Prestiž i Femina.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić izjavio je danas da će biti učinjeno sve da budu poboljšani uslovi za rad u bolničkom sektoru u Srpskoj i da za 2. jul najavio otvaranje bolnice u Bijeljini sa vrhunskom opremom, čime će biti smanjen odlazak pacijenata na liječenje u Srbiju.
Stanić je u Bijeljini razgovarao sa direktorima svih bolnica iz Republike Srpske i istakao da je zdravstvo Srpske preuzelo australijski model plaćanja koji se mora prilagoditi zdravstvenom sistemu Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske rekao je da je prekoračenje troškova za lijekove u prošloj godini iznosilo 17 miliona maraka, što je opteretilo sve zdravstvene ustanove. On je naveo da su veliki problemi u kliničkom centru Banja Luka, koji čini 40% zdravstvenog sistema Srpske.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izrazio je uvjerenje u Hagu da će vlasti u BiH ignorisati pozive na odmazdu usmjerene protiv službenika Ministarstva inostranih poslova BiH Gordana Milinića zbog njegovog svjedočenja u predmetu Karadžić. Milinić je nekadašnji ambasador BiH u Rusiji.
Karadžić je u pismu upućenom ambasadoru Bosne i Hercegovine u Holandiji Ahmetu Haliloviću reagovao na pozive Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike da se zbog svjedočenja u Hagu Milinić otpusti. Karadžić u pismu podsjeća da je prema pravilima tribunala za zastrašivanje svjedoka predviđena kazna do 7 godina zatvora i novčana od 100.000 evra.
Narednih 10 dana bit će ključna za odluku kada će Srbija dobiti početak pregovora o pridruživanju u EU. U Brisel će sutra doputovati predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači, kako bi sa visokom predstavnicom Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton sumirali dosadašnje rezultate na sprovođenju briselskog sporazuma.
U petak Ashton će sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom pismom obavijestiti zemlje članice o napretku u postizanju sporazuma, kao i o toku unutrašnjih reformi u Srbiji. Istog dana šefovi misija zemalja članica Unije trebalo bi da sačine nacrt odluke o datumu o kojem će ministri spoljnih poslova zemalja članica u Luksemburgu raspravljati 24. juna. U međuvremenu će Bundestag odlučiti o preporuci kancelarki Angeli Merkel da glasa za dodjeljivanje datuma Srbiji. I konačno šefovi država i vlada zemalja članica će na briselskom samitu u petak 28. juna jednoglasno donijeti konačnu odluku o datumu.
U Pusnjavi u slovenačkom vrtiću na predjelu Rodica u Domžalama dvoje ljudi je poginulo.
Prema prvim podacima riječ je o ubistvu i samoubistvu. Motiv je navodno ljubomora. Kako je izvijestila ljubljanska policija, djeca u vrtiću nisu bila ugrožena u pucnjavi i nijedno nije povrijeđeno.
Naoružane osobe upale su danas u kancelariju programa UN-a za razvoj u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, i poslije snažne eksplozije koju je izazvao bombaš samoubica počela je pucnjava.
Prema izjavama očevidaca, vojnici Afričke unije i somalijske vojske trenutno se bore protiv napadača. Agencija France Press prenijela je da je islamska grupa Al-Shabaab, koja je dio Al-Kaide, preuzela odgovornost za današnju akciju. U ovom trenutku nije poznato da li je ugrožena bezbjednost zvaničnika svjetske organizacije koji rade u ovoj kancelariji. Kancelarija programa UN-a za razvoj nalazi se pored dobro čuvanog aerodroma u južnom dijelu grada.
Dio policajaca u Brazilu okrenuo leđa vlastima. Demonstrantima u Rio de Janeiro pridružila se i grupa policajaca koji su odbili da napadnu vlastiti narod, što je izazvalo oduševljenje okupljenih. Mnogi drugi policajci također su najavili da će podržati demonstrante.
U Brazilu se održavaju najveći protesti u proteklih 20 godina. Sve je počelo poskupljenjem karata za autobus, a kasnije preraslo u demonstracije protiv političkog sistema i vladajuće strukture, koja u vrijeme socijalne bijede u ovoj zemlji troši milione na pripreme za svjetsko prvenstvo u fudbalu.
Poljoprivreda. Otkupna cijena ovogodišnjeg roda pšenice u Republici Srpskoj još nije poznata, a žetva ove žitarice trebalo bi da počne najkasnije za dvije nedjelje. Po svemu sudeći, pšenica će u Srpskoj biti otkupljivana po tržišnim cijenama koje bi mogle biti poznate za desetak dana. Rečeno je na današnjem sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednih proizvođača, mlinsko-pekarske industrije i Privredne komore Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Poljoprivrednim proizvođačima najviše bi odgovaralo da otkupna cijena pšenice bude oko 450 maraka za jednu tonu, bez poreza na dodatnu vrijednost, kaže potpredsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Ranko Sarajlić.
Nismo mi ni očekivali danas da od nas neko prihvati ili ne prihvati našu kalkulativnu cijenu iz razloga što trenutno država neće ništa otkupljivati, znači to je jedini regulator su robne rezerve koje mogu regulisati cijenu da kažu mi otkupljujemo po to i to je to. Međutim, mi razumijemo da to neće biti sada i da će ovi koji budu otkupljivali mlinske industrije pšenicu, oni će nju kupovati po tržišnim uslovima.
S obzirom na to da otkupna cijena pšenice još nije poznata u Srbiji, Hrvatskoj i ostalim zemljama okruženja, cijenu pšenice u Republici Srpskoj diktirat će zakon ponude i potražnje, ističe predsjednik udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos.
Cijena se ne može dogovoriti, cijena je u okviru razmatranja, ona zavisi od više faktora. Što se nas mlinara tiče, ona je uvijek tržišna i ona zavisi od produktnih berza. I na bazi tih prvih ponuda, da kažem, sa produktnih berza, mi ćemo u narednih 10-15 dana moći da kažemo koje su to prve cijene po kojima ćemo mi isto tako tržišno da se ponašamo.
Pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoran Kovačević rekao je da su mlinari izrazili spremnost da otkupe sav ovogodišnji rod pšenice.
Dobili smo podatke od strane otkupljivača da će oni veoma brzo u narednih 7 do 10 dana formirati cijene o kojima je najviše bilo govora i ono što u stvari najviše interesuje poljoprivredne proizvođače i da njihove cijene zavise od cijena u okruženju i formiranja cijena u okruženju koje se još nije desilo.
Trebalo bi očekivati da prinos pšenice ove godine bude oko 4,5 tone po hektaru, rekao nam je šef Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić.
Ove temperature koje su zaista preko 35 stepeni, znači sigurno će ubrzati zrenje, smanjiti prinos. Zrno može ostati slabije naleveno, znači manji hektolitar, a vidjet ćemo još sami razvoj nekih bolesti koje su presudne za kvalitet zrna.
Procjenjuje se da će ovog ljeta u Srpskoj biti požnjeveno oko 170.000 hektara pšenice, što samo donekle može zadovoljiti potrebe tržišta za ovom žitaricom.
Kultura. Na 22. festivalu Zlatni vitez, koji je održan od 22. do 30. maja u Habarovsku, Rusiji, Mira Lolić-Močević dobila je specijalnu diplomu za dokumentarni film Nina.
Film je nastao povodom 70 godina od stradanja Srba u tri sela oko Banja Luke, Drakuliću, Šargovcu i Motikama, o najstravičnijim zločinima počinjenim nad civilima u jednom danu u Drugom svjetskom ratu u Bosni i Hercegovini. U filmu svjedoče dvoje djece koja su slučajno preživjela. U prethodnih 70 godina o ovom ustaškom zločinu nije se dovoljno govorilo, pisalo i učilo. Uglavnom se ćutalo. Film Zdravka Šotre, Šešir, profesora Koste Vujića, nagrađen je Zlatnim vitezom u Habarovsku. Akademija umjetnosti iz Beograda također je dobila Zlatnog viteza za selekciju filmova. Dokumentarni film Sanje Dragičević, Život za Nikolu, nagrađen je Bronzanim vitezom.
Pobjednik 6. internacionalnog festivala folklora Dukat Fest je ansambl Otelo sa Kipra. Više od 300 učesnika iz 8 zemalja prikazalo je igre i običaje svojih zemalja. Opširnije Igor Divljak.
Ovogodišnji Dukat Fest okupio je 8 ansambala iz Litvanije, Kipra, Meksika, Poljske, Slovačke, Kolumbije, Srbije i Bosne i Hercegovine koji su se takmičili u tri kategorije: najbolje predstavljanje, autentičnost i stil. Nagradu stručnog žirija za najbolju uigranost i nagradu od 1000 evra osvojili su Kiprani.
We are so much proud to win our first prize in such a prestigious festival.
Veoma smo sretni što smo osvojili prvu nagradu na ovakvom festivalu i zaista smo ponosni.
We enjoyed so much.
Uživali smo mnogo ovdje u Banja Luci 5 dana. Volimo ovaj grad. I najviše volimo ljude. I ovo je nevjerovatno iskustvo za nas.
Thank you very much.
Hvala vam mnogo.
Nagrada stručnog žirija za najbolji stil pripala je ansamblu Beograd iz Srbije, a nagrada za autentičnost izvođenja Centralnom kulturno-umjetničkom društvu Veselin Masliša, predstavniku Bosne i Hercegovine i pobjedniku ovogodišnjeg serijala Radiotelevizije Republike Srpske Igrajući pjevajući. Pokrovitelji 6. međunarodnog festivala folklora bili su Nova banka, predsjednik Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka, a medijski pokrovitelj bila je Radiotelevizija Republike Srpske.
Finalni izbor Miss BiH za Miss svijeta bit će održan večeras u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Posljednje pripreme pred izbor djevojke su imale u Makarskoj, a potom i na planini Kozari. Na prethodno održanim predfinalnim izborima titulu Miss Federacije BiH ponijela je Husneta Tupković iz Tuzle, dok je za Miss Republike Srpske izabrana Ljiljana Krulj iz Doboja.
Klubove koji su šampioni BiH nagradilo je danas Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport. Portugalski stručnjak Ricardo Sapinto podnio ostavku na mjesto trenera Crvene zvezde. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Rukometni klub Borac, ženski košarkaški klub Mladi Krajišnik, košarkaški klub IGOK-a i ženski odbojkaški klub Jedinstvo iz Brčkog dobili su po 10.000 maraka kao nagradu od Ministarstva sporta, a ženska ekipa atletskog kluba Borac dobila je 5.000. Većina ovih klubova želi da učestvuje u europskim takmičenjima i neophodno im je značajnija novčana pomoć. Zadovoljni su nagradom ministarstva, najviše očekuju od danas najavljenog sastanka s predstavnicima vlasti Republike Srpske i grada Banja Luka, kaže direktor rukometnog kluba Borac Boris Đogo.
Radujem jedan zaključak sa današnjeg sastanka, da će svi predstavnici, da kažem, vrhunskog sporta i kluba koji su postigli najbolje rezultate imati u najskorije vrijeme sastanak sa kompletnim vrhom od predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, resornog ministarstva vezano za sport, za ukupnu problematiku, odnos države, zakonske odredbe i sve ono na koji način može da se pomogne tim klubovima, i to je jedan značajan pomak.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da je ministarstvo treću godinu zaredom nagradilo klubove u skladu s mogućnostima i najavljuje da je za sljedeću godinu neophodno povećati budžet da bi pomoć sportistima bila veća.
2014. bit će presudna kada treba daleko više obratiti pažnju na sport, jer bez obzira što je teška situacija, mislim da 2008. imat 16 miliona, a sad ni 6 miliona, da to je velika razlika i da mi moramo taj iznos povećati za 2014.
Informacije iz košarke. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se danas sa selekcijom Bjelorusije u prvoj utakmici druge faze takmičenja na Europskom šampionatu u Francuskoj. Utakmicu, koja je na programu od 16:30, direktno prenosi Televizija Republike Srpske. U nastavak takmičenja plasirat će se po 4 prvoplasirane reprezentacije iz grupa E i F. Srbija i Hrvatska su posljednje na tabeli grupe F sa po 2 boda. o fudbalskim aktualnostima. Portugalski fudbalski stručnjak Ricardo Sampinto podnio ostavku na mjesto trenera Crvene zvezde. Sampinto, koji je na jutrošnjem treningu igračima saopštio da neće više voditi ekipu, obrazlažući ostavku rekao je da je morao biti pošten prema sebi kada je donio odluku, jer za tri nedelje zvezda zbog nedostatka novca ne može formirati odgovarajući tim. Podsjećamo, Portugalac je prije dva dana rekao da nije zadovoljan onim što je klub uradio kada riječ o dovođenju i prodaji igrača za novu sezonu. Još jedna informacija iz fudbala. Fudbaleri Tekstilca iz Dervente i borce iz Šamca odigraće danas u Derventi prvu utakmicu baraža za popunu prve lige Republike Srpske. Slušajte na programu od 17:30.
I danas je veoma vruć. U 14 časova Višegrad je ponovo najtopliji sa 37 stepeni. Najniža temperatura bila je u Ham Pjesku 24, a u Banja Luci 34 stepena. Trenutno u Banja Luci 32 stepena Celzijusa. Do kraja dana samo na planinama mogući kratkotrajni pljuskovi. I sutra slično vrijeme, sunčano sa tropskim temperaturama. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila je na planinama, tako da je Ham Pjesak imao 24-26 stepeni Čemerno, 28 Rakovica, 30 Sokolac i Drinić, 31 Nevesnik kao i Gacko, 32 imala Srebrenica, Ribnik, Mrkonjić grad, 33 Prijedor kao i Novi grad, Derventa, Šipovo, Srbac, Bileća, Zvornik, 34 Trebinje kao i Rudo, Banja Luka, 35 Doboj i danas najtopliji Višegrad ponovo 37 stepeni. I sutra ostaje slično vrijeme, jutro će ponovo biti prijatno toplo, uglavnom vedro, samo ponegdje po rečnim dolinama nakratko su maglice ili magla, tokom dana sunčano, vruće, popodne ponovo razvoj oblaka na planinama na jugoistoku, tako da se tu mogu javiti kratkotrajni pljuskovi, a u noći ka petku lokalni pljuskovi se mogu javiti ponegdje u Semberiji. Dnevne temperature i dalje vrlo visoke, uglavnom od 31 do 38, samo na planinama oko 28 stepeni. I Banja Luci bez bitne promjene, sunčano, vruće. Čak će noć biti vrlo toplo, očekujemo tropsku noć, to je temperatura koja ostaje iznad 20 tokom cijele noći. Najviša dnevna sutra ponovo oko 36 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Briselu potpisan ugovor o graničnim prelazima i sporazum o pograničnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Nisu se stekli uslovi za povratak srpskih predstavnika u zajedničke institucije BiH u Sarajevu, odlučili poslanici i delegati stranaka iz Republike Srpske na Jahorini.
Na poziv ruskog predsjednika Putina, predsjednik Dodik od sutra na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
Od sutra pa do 28. juna ekspresna diplomatska aktivnost u EU u vezi s datumom za pregovore sa Srbijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.